kecholmadim seni qora ko'zlaringni shirin so'zlaringni jonim unutolmadim to'g'ri kelib ketganlar ham bo'ldi hech birini sendayin sevolmadim yana qancha kutish kerak qancha azoblar yutish kerak bilmaysan dardlarimni hech jonim sendan kecholmadim o'zim o'zimdan ortmayman kechir san uchun bo'la olmasam ijroch tunlar yozaman borin ichimda san uchun topaman bir ilojin hayot qiyin deb noliyman to'rt muchcham sog' bo'lsa ham lekin men yolg'onch o'sha madoh o'sha lagan bardor o'sha noinsof men o'sha men o'sha har safar qiynaydi mani o'sha xotira eski olib uni hech kim edi yozgiman erta yozaman yuragimni xalos qilib uni ko'zi qo'ydi aqldan ozdirib meni xona sevaman haliyam sevganingni unutish qiyin raqaming suratlaring yodimda haliyam axir sendan kecholmadim sani qora ko'zlaringni shirin so'zlaringni jonim unutolmadim to'g'ri kelib ketganlar ham bo'ldi hech birini sendayin sevolmadim yana qancha kutish kerak qancha azoblar yutish kerak bilmaysan dardlarimni hech jonim sendan kecholmadim sani qora ko'zlaringni shirin so'zlaringni jonim unutolmadim to'g'ri kelib ketganlar ham bo'ldi hech birini sendayin sevolmadim yana qancha kutish kerak qancha azoblar yutish kerak bilmaysan dardlarimni hech jonim sendan kecholmadim qani yonimga kel mana kel mana kel suratingga qara o'tayapti umrim mana xarisansiz ahvolimga qara tushunadi aytgin mana kim mana kim yuragimda alam voz kechdingmi sana sochlaringni tarab qani yonimga kel mana kel mana kel suratingga qarab o'tayapti umrim mana xarisansiz ahvolimga qara tushunadi aytgin mana kim mana kim yuragimda alam voz kechdingmi sana kecholmadim sani qora ko'zlaringni shirin so'zlaringni jonim unutolmadim to'g'ri kelib ketganlar ham bo'ldi hech birini sendayin sevolmadim yana qancha kutish kerak qancha azoblar yutish kerak bilmaysan dardlarimni hech jonim sendan kecholmadim sani qora ko'zlaringni shirin so'zlaringni jonim unutolmadim to'g'ri kelib ketganlar ham bo'ldi hech birini sendayin sevolmadim yana qancha kutish kerak qancha azoblar yutish kerak bilmaysan dardlarimni hech jonim sendan kecholmadim.